10 ani, la 5 ani, dar taxele pașaport au rămas aceeași. Ulterior și-au dat seama că prin treaba asta taxele de fapt au trecut, crescut de la 350 la 700 de lei și au redus de la 700 de lei cu 100 de lei la 500 de lei în final, dar pe 10 ani, taxa. Deci, de fapt, avem o scădere de taxe, dar făcută foarte frumos, că de fapt nu e o scădere, e o creștere. Asta e, de fapt, în România, șmecheria asta, de fapt, doare. Haideți să trecem la prezentarea mea. Are România un model de dezvoltare? Este acest model de dezvoltare vina pentru ceea ce ni se întâmplă în momentul de față? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că, din păcate, nu doar acum, dar de foarte multă vreme, punem, ca spunem așa, carul înaintea boilor și ignorăm complet ceea ce numim noi teoria economică clasică, care ne spune un lucru foarte simplu și de înțeles, cred că pentru cineva care n-ar trebui să aibă facultate de economie. Înainte de a te duce la piață să cumperi ceva, tu trebuie să ai cu ce să cumperi. Ca să ai cu ce să cumperi, înseamnă că inițial tu trebuia să produci ceva, să schimbi ceva, ca să ai în buzunar resursele cu care tu cumperi ceva din piață. Asta se numește legea lui Say. Keynes a pus-o un pic între paranteze și marea durere vine de la Keynes. Dar ideea este că pentru noi, într-un model de dezvoltare autentic care să dureze, să țină apa, să nu ne creeze probleme, nu consumul e important, ci producția. Când vii și din joben așa cu o baghetă magică, crești potențialul de consum, dar, cum să spun eu, pe partea cealaltă, dai în cap producătorilor prin orice formă, evident că ai inflație. De fapt, ai o creștere de prețuri. Eu mai adaug însă acum încă o problemă, care e în paralel cu problema aceasta a producătorilor care sunt vânați mai ceva ca lei sau mai ceva ca rinocerii pentru filde și în momentul de față în România, și anume situația sectorului financiar bancar, unde și aici asistăm la un atac, din păcate, complicat și cu efecte. Și e foarte ciudat că un liberal clasic, chiar libertarian, sare în apărarea băncilor, pentru că și în sectorul bancar sunt destul de multe probleme, dar trebuie să o fac pentru că, până la urmă, sunt profesor de finanțe internaționale, predau finanțare de pe piețele internaționale, un lucru care nu se mai întâmplă în România de foarte multă vreme. Cred că nu mai găsim credite sindicalizate decât așa dacă le căutăm cu lupa. Și ajung să predau la ASEC chestii ozeneistice, așa, adică lucrurile astea e ca și cum aș preda, Păun predă aselenizarea pe Marte a României, a unor români, lucru care nu se aplică și ceea ce e păcat. Deci, sectorul financiar bancar în România este supus în momentul de față unui tir politic și politician și populist extraordinar de mare, venit pe fondul crizei, venit pe o înțelegere greșită a rolului pe care l-a avut sistemul financiar bancar în criză și după criză, și toate acele lucruri pe care noi, unii dintre noi, în mod greșit le-am scos în față, poate, legate de ticăloșia, lăcomia băncilor și lucruri de tipul ăsta. Haideți să vedeți câteva cifre și închei cu aceste treburi. Există în momentul de față în Parlament niște oameni care se ocupă de tăiatul cu bonfire-ul la piedestalul sistemului financiar bancar din România. Trebuie spus că intermedierea financiară are rol vital în dezvoltarea oricărei națiuni. De ce? Pentru că ea asigură mobilizarea resurselor de capital fără de care producția nu se poate întâmpla. Nu poți fi producător dacă nu ai un sistem financiar bancar robust, solid și așa mai departe. S-a spus foarte mult în România, multă vreme, că doamne, ticăloșii ăștia de bancheri din România se dezvoltă, Ia uitați-vă pe niște cifre. Rata rezilierilor nete de companii din domeniul financiar bancar. România, Ungaria, Polonia, Bulgaria. În România și în Ungaria, mai mult în Ungaria, mai puțin în România, în ultimii ani are loc un atac la baioneta sistemului bancar. Repet, foarte, foarte dur de către niște politicieni. Dacă vă uitați și adunați aceste cifre, o să observați că România a pierdut în jur de 1000 de intermediari financiari. Ungaria se apropie de 2000 de intermediari financiari pe care i-a pierdut în această perioadă scurtă de timp după criză. În schimb, în țări ca Polonia, Ungaria, sectorul financiar bancar se întărește prin noi și noi intermediari care intră în piață, concurează, oferă servicii financiar bancare alături de ceilalți.
Deci în România, de fapt, asistăm la distrugerea sistemului financiar bancar, erodarea lui și, niciun caz, consolidarea lui. Pe de altă parte, se vorbește tot timpul de acești populiști politicieni, dom'le, băncile astea sunt ticăloase, dau bani cu împrumut mai mult decât, mult mai mult decât, cum să spun eu, cu un cost foarte mare prin comparație ce oferă ele la depozite. Dacă luați gap-ul dintre dobânda la depozite și dobânda la credite, eu aici remarc un lucru notabil pentru sectorul financiar bancar românesc. Luați o perioadă dintre 99 și 2016. Ce vă spune ceea ce vedeți pe grafic? Este intermedierea financiar-bancară din România înspre bine sau înspre rău? Să-i lăsăm în pace să continue să se întărească sau să-i lăsăm să începem să-i reglementăm noi după cum avem gap? Ia uitați-vă ce gap era prin anul 99 între dobânda la depozite și la credite și ce gap avem acum. Asta înseamnă că băncile, cu un profit mai mic, reușesc în continuare să crediteze economia la un nivel în creștere. E un semn de eficiență din punctul nostru de vedere. Cum stăm la nivel de țări, să spunem, mondial, ca să zic așa, la nivel mondial? S-a vorbit foarte mult că în România dobânzile sunt mari. Sigur că sunt mari, pentru că dobânda nu include doar dobânda reală și prima de inflație, ci include și prima de risc. Riscul României. Păi ia uitați-vă ce gap avem. Ca Haiti, ca Bangladesh, ca Zambia. De ce? Pentru că suntem în continuare subdezvoltați, nesofisticați financiar, că avem un risc sistemic încă mare și că încă lucrurile în România mai trebuie lucrat la ele. În niciun caz nu trebuie să lovim în această industrie și în alte industrie, pentru că cu siguranță vom sta mai rău decât Haiti sau Bangladesh, nu mai bine. Uitați ce s-a întâmplat în 2005 versus 2016. Gap-ul de dobândă în 2005, într-adevăr, România stătea foarte prost prin comparație cu toate țările astea. Low income, high risk, low risk. Ei bine, am început să trecem sub media mondială, sub media țărilor cu low income, mult sub media țărilor cu middle income, cu poor countries și așa mai departe. Deci este clar că se îmbunătățește situația vizibil și pe zi ce trece și aici este rolul intermedierii financiare din România, care crește, se dezvoltă, înțelege niște lucruri. Sigur, cu greu, în ritmul românesc, dar se întâmplă lucrurile astea. Sunt însă și lucruri pe care ar trebui să le vedem cu toții, mai ales și din sistemul financiar bancar. Ia uitați-vă cum stăm la affordability of financial services. Scala este de undeva de la 1 la 7. 1 e rău, 7 e foarte bine. N-am crescut semnificativ. Dragi bancheri, suntem de la 3,6 la doar 4,2, eu zic că într-o perioadă destul de mare de timp deja. Deci nu prea se fac eforturi în a deveni aceste servicii financiare, cum să spun eu, permisive, accesibile. Availability. Nici aici nu facem pași importanți. Nu ne sofisticăm, nu diversificăm. Haideți să venim în întâmpinarea consumatorilor cu lucruri care sunt mai available decât în altă parte. Easiness to access the loans, da? N-am îmbunătățit, ba din potrivă, a scăzut ușurința cu care românii accesează credite în timp și chiar pe perioadă mai lungă de timp. Nu e bine. Și sigur, dacă mai dăm la șurubul sistemului financiar bancar, lucrurile astea se înrăutățesc și mai tare. Plafonarea dobânzilor va duce și mai în jos accesibilitatea la serviciile financiare ale românilor. Uitați-vă la dezvoltarea sectorului financiar din România, ca indice. Am crescut noi ce am crescut, ne-am prăbușit și acolo am rămas. Deci nu suntem bine, nu ne revenim după criză. Bancherilor, începeți să contribuiți ceva mai mult la ce înseamnă economia reală. Asumați-vă riscuri. Știu, a fost dureroasă criza și căderea asta. Ați avut falimente de companii pe care le-ați creditat mai mult sau mai puțin bine. N-ați putut restructura companii. Dar haideți, că e nevoie dacă vrem să nu avem inflație. Soundness of banks. Sunteți bine, dar în scădere. Adică e ceva mai bine dacă îmbunătățim credibilitatea dumneavoastră, dacă îmbunătățim situația financiară a dumneavoastră. Și ea trebuie să crească, s-a prăbușit după criză. Nu puteți să o faceți, pentru că niște politicieni, iubitori de bănci în ghilimele, și care nu sunt puși la punct, din păcate, nici de către industrie și nici de către reglementatori, își permit în momentul de față, fără a avea cunoștințe financiar-bancare semnificative, să lovească în intermedierea financiară cu efecte irreversibile. De ce spun asta? E ca și cum, de exemplu, eu, Paul, mă apuc să creez o lege în domeniul instalațiilor și, toaletelor și robineților. Nu spun întâmplător, pentru că cel care reglementează băncile are profesie și care acum atacă băncile are profesie de instalator. Deci un instalator, dragi ingineri instalatori, dragi bancheri, în momentul de față vă propune tot felul de lucruri trăznite. Sigur, are niște specialiști în spatele lui. Conversia. Din fericire am reușit să o blocăm. Dar am plata ipotecilor. Plafonarea dobânzilor. Aici îmi pare rău să spun că unul dintre susținători la un moment dat a fost chiar Banca Centrală. Și Banca Centrală, dacă vreți, pot să cer și un pic Banca Centrală. Pentru că Banca Centrală a dat acestor guverne niște impulsuri monetare nemeritate. Le-a oferit finanțare indirectă cu dobândă foarte mică și băncile au contribuit și el la finanțarea guvernului ca să ce? Să creștem pensii și salarii, să nu facem niciun kilometru de autostradă. Într-o țară ca România, coruptă, ineficientă, birocrată, chinesismul nu merge așa de bine. Impulsurile astea fiscale, monetare, se întorc împotriva noastră ca și costuri societale. Deci trebuie să fim un pic mai atenți cu aceste facilități pe care le oferim. Da, Banca Națională, prin politica monetară foarte, foarte accesibilă din ultimii ani, a fost prietenul guvernului. Poate chiar prea mult, din păcate, guvernul a înțeles acest cadou și l-a folosit ca să crească inflația, crească doar consumul și atât. Haideți și cu asta închei. Haideți să înțelegeți problema, de exemplu, a darea în plată la leasing, ca să vedeți cât de absurd sunt oamenii ăștia și nu înțeleg cum funcționează sistemele financiare, bancare, intermedierea. Ce vor să facă cu darea în plată la leasing? Tu ai o mașină în leasing, adică eu mi-am închiriat o mașină, da, de la compania de leasing care e proprietarul acelei mașini. Să am voie, eu chiriaș fiind, ca dacă nu mai pot plăti rata, să pot să vând mașina. Ăluia. E ca și cum eu v-aș lua în chirie la mine, în apartamentul meu, și dumneavoastră, dacă nu puteți să-mi plătiți întreținerea, chiria, să puteți să-mi vindeți mie apartamentul. Dragilor, unde-i logica? Unde-i logica economică? Unde-i logica logică în spatele acestor lucruri? Ei bine, se dezbate în Parlament și se va vota o astfel de lege. Unde sunteți? Unde sunteți? Ce faceți? Pentru că foarte curând nu o să mai aveți ce să faceți. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu.